Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែមីនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Putin ទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំចិនដែលកំពុងអន្តរសាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិជិនដែលការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសកម្មជនខ្មែរក្រោមថ្លែងពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការតស៊ូមតិនិងបដិញ្ញាជំនះការលំបាកដែលសេសសល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតច្រានចោលការផ្សាយរបស់កាសែត The Cambodia Daily ជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរកស៊ីឈើខុសច្បាប់អ្នកវិភាគលើកឡើងថាការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកស៊ីជីងពីងស្មើនឹងការគៀបសង្កត់នៅចិននិងចំនួននៅបរទេសតោះទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបង្ហាញទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនទាំងរុស្ស៊ីនិងចិនអន្តរសាចង់សហការជាមួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងគណៈប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងប្រទេសលោកខាងលិចព្រៀងរៀងខ្លួនលោក Marcus Hatton រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីការិយាល័យរបស់ VOA ប្រចាំទីក្រុង Moscow ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលចំណុចសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចសប្តាហ៍នេះរបស់ប្រធានាធិបតីចិនគឺការគាំទ្ររបស់ចិនចំពោះរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ុយក្រែននិងសំណើសន្តិភាពដែលចិនបានបង្ហាញដល់ភាគីទាំងពីរអ្នកជំនាញថាសំណើនេះសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ចិនលោក Alexey Maslow សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Moscow State University ថ្លែងថា
វាទំនាក់ទំនងជាឫសគល់ប្រជាសំគីតៃព្រោះតាមដូចដែល
ជនទេដែលគេផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានរំខានដូចជាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផលសភានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមជនថិតក្រោមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំង
ទាំងជននិងរុស្ស៊ីនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះផ្ដោតលើការដកទណ្ឌកម្មដែលជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែននេះបង្ហាញថាទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីកំពុងមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកជំនាញជឿថាចិនត្រូវការចេញពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយរុស្ស៊ីដែរលោក Andrey Kortenov នាយកក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិរុស្ស៊ីថ្លែងថា
ទាំងរុស្ស៊ីនិងចិនស្ថិតក្រោមសម្ពាធទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចរុស្ស៊ីប្រហែលជារងសម្ពាធខ្លាំងជាងចិនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវាក៏ជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ចិនផងដែរ
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះក៏នឹងផ្តោតលើការប្រឈមផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិននិងរុស្ស៊ីប្រឆាំងលោកខាងលិចនឹងការគាំទ្ររបស់ចិនឲ្យរុស្ស៊ីផងដែរជាពិសេសក្នុងពេលឥឡូវនេះដែលអាមេរិកជឿថាចិនអាចផ្ដល់អាវុធដល់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ្នកជំនាញរុស្ស៊ីថ្លែងថាមិនទំនងនឹងកើតមានឡើងនោះទេលោក Andrey Kortenov ថ្លែងថា
Ya думаю, что едва ли Россия будет обращаться к Китаю с такого рода просьбами.
ខ្ញុំគិតថារុស្ស៊ីមិនងាយនឹងស្នើសំណើបែបនេះទៅចិនទេខ្ញុំគិតថារុស្ស៊ីមិនខ្វះអាវុធខ្លាំងដល់ថ្នាក់មិនមានធនធានផ្ទៃក្នុងដើម្បីចំណាយនោះទេ
ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយប្រទេសទាំងពីរកំពុងដណ្ដើមអធិបតេយ្យគ្នានៅអាស៊ីកណ្ដាលទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីអ្នកសង្កេតការណ៍ថាការមានសត្រូវរួមសំខាន់ជាងលោក Maslow ថ្លែងថា
តោះតាមពិតគឺតែмежду странами и есть проблемные точки это
មានបញ្ហារវាងប្រទេសទាំងពីរគឺនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍធនធាននៅតំបន់ខាងកើតទាំងរុស្ស៊ីនិងចិនទុកបញ្ហានេះនៅមួយឡែកព្រោះមានបញ្ហាសំខាន់ជាងនេះដែលត្រូវដោះស្រាយ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំចិននេះនឹងជារង្វាស់នៃផលប៉ះពាល់បណ្ដាមកពីបញ្ហាទាំងនេះធៀបនឹងភាពឯកោនិងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសទាំងពីរដែលបង្កឡើងដោយការឈ្លានពានយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តុលា លការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិចេញដោយការចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន។នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដូចតទៅ។តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែមីនាថាតុលាការបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយសារតែការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកនៅក្នុងការចាប់ពង្រត់កុមារពីអ៊ុយក្រែនតុលាការបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកពូទីនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមចំពោះការនាំខ្លួនកុមារដោយខុសច្បាប់និងការបញ្ជូនកុមារពីតំបន់គ្រប់គ្រងនៅអ៊ុយក្រែនទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រដូចគ្នានេះតុលាការក៏បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Maria Alexeyevna Elvova Bilova ប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិកុមារនៃការិយាល័យប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជុំវិញបទចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នានេះប្រធានតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិលោក Peter Hofmanski បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូមួយថាគណៈចៅក្រមតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានចេញដីកាអ្វីបន្ទាប់គឺអាស្រ័យទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការអនុវត្តដីកានេះតុលាការមិនមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីអនុវត្តដីកានេះនោះទេលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានធ្វើចំណាយកិច្ចការរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាតុលាការមួយហើយចៅក្រមបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនការអនុវត្តគឺអាស្រ័យទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប៉ុន្តែការកាត់ទោសលើជនជាតិរុស្ស៊ីណាម្នាក់នៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅតែមិនងាយនឹងអាចកើតមានឡើងនោះទេស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនទទួលស្គាល់យុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះដែលជាគោជំហរបញ្ជាក់ឡើងសារជាថ្មីដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Maria Zakharova ដែលបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដំបូងទៅនឹងដីកាចាប់ខ្លួននោះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិមិនមានន័យនោះទេសម្រាប់រុស្ស៊ីរួមទាំងតាមទស្សនៈផ្លូវច្បាប់ផងដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញភាពសប្បាយរីករាយទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Mykhailo Podolyak បាននិយាយថាពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba បានលើកឡើងថាភាពយុត្តិធម៌កំពុងរំកិលទៅមុខហើយលោកបានបន្ថែមថាអ៊ុក្រិដ្ឋជនអន្តរជាតិនឹងត្រូវយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះការលួចពង្រត់ខ្លួនកុមារនឹងអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដទៃទៀតអ៊ុយក្រែនក៏មិនមែនជាសមាជិកតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែរប៉ុន្តែបានផ្ដល់តុលាការនេះនៅយុត្តាធិការលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការលោកការីមខាន់បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់អ៊ុយក្រែនចំនួន4ដងចាប់តាំងពីការបើកការស៊ើបអង្កេតកាលពីមួយឆ្នាំមុនតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបាននិយាយថាផ្នែកស៊ើបអង្កេតមុនសវនាការបានរកឃើញហេតុផលសមស្របក្នុងការជឿថាជនសង្ស័យម្នាក់មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃការបញ្ជូនប្រជាជនដោយខុសច្បាប់និងការបញ្ជូនប្រជាជនពីតំបន់គ្រប់គ្រងនៅអ៊ុយក្រែនទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យកុមារអ៊ុយក្រែនរងគ្រោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកពីទូទាំងពិភពលោកបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនិងប្រារព្ធពិធីអន្តរជាតិស្ត្រីមេដឹកនាំសហគមន៍បានថ្លែងពីការសម្រេចបានកិច្ចការធំធំនៅក្នុងសកម្មភាពការទូតនិងពង្រឹងសាខាគាំទ្រខណៈដែលទទួលស្គាល់ថានៅមានឧបសគ្គជាច្រើនដែលពួកគេត្រូវជម្នះដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានប្រារព្ធធ្វើកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានបង្ហាញនូវចំណុចវិជ្ជមានជាក្តីសង្ឃឹមខ្លះសម្រាប់អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរស់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធ សកម្មជនខ្មែរក្រោមជិត100នាក់ដែលមកពីប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិនិត្យមើលលើសមិទ្ធផលនៃសកម្មភាពក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងថាសហព័ន្ធបានជូនសេចក្តីរាយការណ៍ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីពិនិត្យមើលការរំលោភសិទ្ធិកុមារនៅកម្ពុជាក្រោមដោយកុមារមិនបានរៀនសូត្រច្រើននោះទេក្រុមយុវជនខ្មែរក្រោមនៅក្រៅប្រទេសបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនៅឆាកអន្តរជាតិដែលមានការចូលរួមប្រជុំនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីថ្លែងពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមខ្លះបានទៅជួបតំណាងកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីរៀបរាប់ពីការលំបាករបស់ពួកគេនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងថាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាក្រោមគឺមិនស្ងាត់ដោយការពេល20ឬ30ឆ្នាំមុនទៀតទេដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិរបស់សកម្មជនទាំងនេះនៅឆាកអន្តរជាតិនិងមានបណ្ដាញសង្គមដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមអាចទទួលបានព័ត៌មានដែលផ្សាយពីក្រៅប្រទេសលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹង VOA ខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
អញ្ចឹងបានឃើញឥឡូវទាំងយុវជនយុវតីខ្មែរក្រោមទាំងបងប្អូនកសិករខ្មែរក្រោមទាំងកម្មករធ្វើការតាមរោងចក្រនៅទឹកដីកម្ពុជាមានតវ៉ានៅការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗទាំងសហជីពទាំងនេះមានចេញមកឲ្យគេថាមិនដូចពីដើមដែលយើងបាក់ស្វាទេឥឡូវមានតែសារឯងដោយសារទី1អាងថាអន្តរជាតិគេមានធ្វើអន្តរកម្មគ្រប់គ្រងក្រោយឲ្យតែយើងធ្វើស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
សម្រាប់គោលដៅនៅឆ្នាំ2023គឺសហព័ន្ធនឹងបន្តសកម្មភាពការទូតដោយមានការបញ្ជូនតំណាងចូលរួមប្រជុំនៅវេទិកាអន្តរជាតិនានាទាក់ទងនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដែលបង្កឡើងដោយទឹកសមុទ្រហូរចូលវាលស្រែកសិករការប្រើជីគីមីដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះនិងសុខភាពពលរដ្ឋអ្នកតស៊ូមតិក៏នឹងបន្តលើកឡើងពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងសិទ្ធិសាសនាផងដែរលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានថ្លែងថាការធ្វើដូចនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការបាត់បង់ការពិតដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅឆាកអន្តរជាតិ
ជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅមិនដែលនិយាយការពិតទេនិយាយតែរឿងសម្បូរសុបាយស្រួលទៅតែយើងធ្វើដំណើរទៅយើងទៅស្ដីរាយការណ៍យើងទៅជូនរីផតរាយការណ៍ទៅសមាជិកប្រទេសផ្សេងៗដែលជាអ្នកឯកទេសសម្រាប់ចូលដេញដោលប្រទេសវៀតណាមនោះយើងឲ្យព័ត៌មានទៅគេឲ្យគេដឹងដូច្នេះគេសួររឿងអ្វីនៅវៀតណាមលក្ខណ្ឌបង្ដូច្នេះលក្ខណ្ឌចិត្តចាប់យុវជនចាប់ប្រសងចាប់អី
សហព័ន្ធក៏នឹងសិក្សារៀនសូត្រពីប្រទេសមួយចំនួនដែលខិតខំតស៊ូរកដល់បានឯករាជ្យក្នុងនោះមានប្រទេសទីម័រខាងកើតលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានបន្ថែមថា
យើងសូមតរៀនសូត្រពីគេថាតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានសេរីភាពតំណាងឲ្យជនជាតិពីមុនគេជាជនគេបានទៅជាប្រទេសយើងនឹងសូមទៅជួបអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ីស្ទីម័រនៃជប៉ុនឬស៊ីដែលគេបានឯករាជ្យហើយនោះនឹងទៅនៅអឺរ៉ុបផងដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រពីគេថាតើគេរំដោះខ្លួនបានឯករាជ្យបានទេតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះ
ក្នុងចំណោមការងារការទូតក៏នឹងមានការតាក់ទងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបារាំងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាខ្មែរក្រោមធ្លាប់ជួយច្បាំងក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងសង្គ្រាមបារាំងប្រឆាំងនឹងរបបកុម្មុយនីសវៀតមិញក្នុងទសវត្ស1940និង1950ការជួបជុំគ្នានៅចុងសប្តាហ៍នេះក៏មានការប្រារព្ធដល់ទិវាអន្តរជាតិស្ត្រីផងដែរដែលជាការបង្ហាញស្នាដៃនិងបញ្ហាប្រឈមដែលស្ត្រីខ្មែរក្រោមនៅជួបប្រទះកញ្ញាឈនស្រីណែតអនុប្រធានសមាគមមិត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់វត្ថុសម្លេងកម្ពុជាក្រោម VOKK របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាស្ត្រីខ្មែរក្រោមមួយចំនួនដែលបានភៀសខ្លួនមកនៅកម្ពុជាមិនសូវចេះអក្សរខ្មែរទេដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនៅកម្ពុជាកញ្ញាស្រីណែតបានបន្ថែមថាក្មេងស្រីនិងប្រុសមិនបានចូលសាលារៀនដោយសារការចំណាយច្រើនហើយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេប្រកបអាជីវកម្មតូចតាចដូចជាលក់ដូរតាមរទេះជាដើមរីឯអ្នកដែលបានទៅរៀនសូត្រក៏មិនបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះដែរដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពនេះលោកប៊ុនមូនីប្រធានសមាគមមិត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជាក់ថា មានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួនជាង1លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះពួកគេចំនួន 35% មិនទាន់មានឯកសារផ្លូវការដើម្បីធ្វើការនៅកម្ពុជាទេលោកប៊ុនមូនីបានថ្លែងប្រាប់បញ្ជូសម្លេងកម្ពុជាក្រោមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏ពិបាកជួយសម្រួលដល់ខ្មែរក្រោមមួយចំនួនដោយសារអ្នកខ្លះមិនមានឯកសារដែលបញ្ជាក់ថាជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរីឯអ្នកខ្លះទៀតជាជនពាណិជ្ជករដោយស្នាក់នៅកន្លែងមិនទៀងទាត់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏មានការបង្កការលំបាកដោយអាជ្ញាធរដែរដោយសារពួកគេប្រកាន់និន្នាការនយោបាយដោយលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរយល់ថាអ្នកទាំងនោះមាននិន្នាការនយោបាយមិនស្របនឹងគណបកកាន់អំណាចអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរឹតបន្តឹងការគោរពបដិបត្តិសាសនាដោយប្រើច្បាប់តឹងរឹងការតម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីនិងការតាមឃ្លាំមើលជាដើមនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023អង្គការ Human Rights Watch បានថ្លែងថាអញ្ញាធម៌ប៉ូលីសតាមឃ្លាំមើលយាយីរំខានបំផិតបំភ័យនិងជួនកាលបង្ក្រាបលើក្រុមសាសនាដែលរត់ចាត់ទុកថានៅក្រៅស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេក្នុងនោះមានក្រុមអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនផងដែររបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកកាន់សាសនាអេកេរិចត្រូវទទួលរងការរិះគន់ជាសាធារណៈការបង្ខំឲ្យបោះបង់ជំនឿការឃុំខ្លួនការសួរចម្លើយការធ្វើទារុណកម្មនិងការជាប់ពន្ធនាគាររាជការទីក្រុង Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រកការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលយោងតាមសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឋិតក្នុងបណ្ដាញឈ្មោះរកស៊ីឈើខុសច្បាប់មួយនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរូបនោះបានប្រតិកម្មនិងទាមទារឲ្យសារព័ត៌មានដែលផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយនោះបង្ហាញប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានច្រានចោលនឹងការផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលថាលោកជាមេខ្លងនៅពីក្រោយឈ្មោះរកស៊ីឈើខុសច្បាប់មួយក្រុមក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងបានទទូចឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មាននោះបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យបានជាក់លាក់ដើម្បីបញ្ជាក់ការភ័ន្តច្រឡំជាសាធារណៈការប្រតិកម្មយ៉ាងដូចនេះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងជាបេក្ខជនអនាគតសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតមានឡើងក្រោយការផ្សាយរបស់កាសែត The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រោមចំណងជើងថាសារព័ត៌មានអន្តរជាតិលាតត្រដាងពីបណ្ដាញរកស៊ីឈើខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺយោងតាមប្រភពកាសែតអន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Mongabe ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាសែត Mongabe បានលាតត្រដាងបុគ្គលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីឈើខុសច្បាប់នោះហើយកាសែតដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសនោះបានបង្ហាញរូបថតពួករកស៊ីឈើទាំងនោះជាមួយលោកប៉ុន្តែសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនោះมันបានលើកឡើងថាលោកជាមេខ្លងរកស៊ីឈើនោះឡើយ
ខ្ញុំសួរ Cambodia Daily តើមានភ័ស្តុតាងកន្លែងណាដែលលោកឯងថាកាសែតសារព័ត៌មាន Mongabe ហ្នឹងបង្ហាញខ្ញុំមកនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹង screenshot ឲ្យខ្ញុំមកថាតើនៅទំព័រទីប្រមាណដែលសារព័ត៌មានហ្នឹងថាហ៊ុនម៉ាណែតជាមេខ្លងនៃបណ្ដាញកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាដោយ Cambodia Daily បាននិយាយ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថា
បាញ់ខ្ញុំមកព្រោះសារព័ត៌មាននឹងគេអត់មានសរសេរអីចោទថាខ្ញុំជាមេក្រុមទេអញ្ចឹងសួរថាសារព័ត៌មានកាបូនដេដេលីថាយកព័ត៌មានពីសារព័ត៌មានដែលចោទដល់ខ្ញុំមើលទៅវាអត់មានអញ្ចឹងតើកាបូនដេដេលីយកផុសតាំងមកពីណាហើយចោទប្រកាន់ខ្ញុំ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកតាំងសារដាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កាសែត The Cambodia Daily ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកមិនទាន់មានការឆ្លើយតបតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook អ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាគោលការណ៍នៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើប្រភពច្បាស់លាស់និងមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសព័ត៌មានណាដែលមានលក្ខណៈរសើបថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA លោកណូវីនាយកប្រតបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលើកឡើងថាមុននឹងចុះផ្សាយព័ត៌មានណាមួយអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែតាក់ទងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានការពន្យល់ក៏ដូចជាការបកស្រាយដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំ
ខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកសារព័ត៌មានយើងអនុវត្តនៅក្នុងគោលការណ៍ក្របខណ្ឌវិជ្ជាជីវៈបានកាន់តែច្បាស់លាស់កាន់តែសុក្រិតត្រឹមត្រូវដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយជំនីអ្វីដែលយើងបានស្បផ្សាយអ្វីដែលយើងបានសរសេរនៅក្នុងព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងគឺថាមិនមានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់នរណាមួយដោយមិនមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន
់នាយនំពាកក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាក្រសួងគាំទ្រនៅការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទាមទារឲ្យសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បង្ហាញភ័ស្តុតាងនិងបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះសារព័ត៌មាននេះមិនមែនជាស្ថាប័នដែលធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានឡើយខណៈថាសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយជាប្រចាំថ្ងៃតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ពីក្រៅប្រទេសមកនោះគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ឃោសនាប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសារព័ត៌មានមួយដែលទទួលបានការជឿជាក់គឺជាសារព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយតែព័ត៌មានពិតមានប្រភពច្បាស់លាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រមទាំងត្រូវគោរពឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមិនមែនជាសារព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតបំភ្លៃខុសពីការពិតនោះទេក្រៅពីការចេញផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនិយាយពីបុគ្គលមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះកាសែត The Cambodia Daily ក៏ធ្លាប់បានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលមានទ្រព្យស្រុកស្ដម្ភនៅកម្ពុជាក្នុងនោះគឺមានលោកលេងណាវត្រាដែលជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងដែលធ្លោមួយរូបក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះលោកលេងណាវត្រាដែលមានងារជាអុកញ៉ាផងនោះបានច្រានចោលការចេញផ្សាយដំណឹងរបស់កាសែត The Cambodia Daily ក្រុមចំណងជើងថាតើអ្នកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាជានរណាដែលបានលើកឡើងអំពីមន្ទិលសង្ស័យថាអង្គការលេងនវត្ត្រាកំពុងធ្វើសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ឲ្យអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសត្រកូលហ៊ុនលោកលេងនវត្ត្រាបានចាត់ទុកថាការផ្សាយនោះមិនពិតនិងការពៀរខ្លួនថាលោកមិនបានជួបពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់នោះឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រធាននាយកប្រដ័យចិនលោកស៊ីជីងពីងបានក្តាប់យកអំណាចដោយបានកាន់ដកអាណត្តិទី3ហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាការធ្វើនេះគឺបានងាកទៅរកមនោគមវិជ្ជាដើមរបស់បកកុម្មុយនីសចិនអ្នកវិភាគនានាយល់ថាចំណាត់ការនេះស្មើនឹងការគៀបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយក៏នឹងមានចំនួននៅឆាកអន្តរជាតិផងដែរអ្នកស្រីវើណាយូរៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិធានការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចគណៈបកកុម្មុយនីសចិននិងការក្តោបក្តាប់អំណាចលើសង្គមគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសហើយទំនងជានឹងបណ្ដាលមានការគាបសង្កត់កើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងបង្កចំនួនតានតឹងឡើងជាមួយនឹងក្រមបច្ចឹមប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សភាជាតិចិនដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានគាំទ្រកំណែទម្រង់នានា ដែលនឹងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីចិនលើស្ថាប័នរដ្ឋចាប់តាំងពីពេលដែលលោកស៊ីបានឡើងកាន់អំណាចមកលោកបានដឹកនាំឲ្យមានកម្លាំងទម្រង់ពីរលើកទី1នៅឆ្នាំ2013និងមួយទៀតនៅឆ្នាំ2018ដោយបង្កើតក្រុមនានាក្នុងជួរគណៈបកដើម្បីមើលការខុសត្រូវលើការកែប្រែគោលនយោបាយក្នុងផ្នែកច្បាប់ទម្លាប់កិច្ចការបរទេសហិរញ្ញវត្ថុនិងសន្តិសុខនៅក្នុងឆ្នាំ2018សមាជិកសភាចិនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយលុបចោលនូវការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីដោយបើកផ្លូវឲ្យលោកស៊ីអាចកាន់អំណាចបានមួយជីវិតអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការកែទម្រង់របស់លោកស៊ីគឺផ្ទុយពីគោលនយោបាយកំណែទម្រង់និងបើកចំហដែលដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយអតីតមហាអគ្គមេគទេសចិនលោកតេងសៀវភីងនៅក្នុងឆ្នាំ1978ដើម្បីលុបចោលទួនាទីរបស់គណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ្នកវិភាគទាំងនោះបានបន្ថែមថារបៀបវិរៈរបស់លោកស៊ីនឹងផ្ដល់អំណាចដ៏ធំដល់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដើម្បីកំណត់គោលនយោបាយចំណែកឯក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋដែលជារដ្ឋាភិបាលចិននិងក្រសួងនានាគ្រាន់តែមានទួនាទីមើលថាគោលនយោបាយទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងណាតែប៉ុណ្ណោះលោក Willie Lam អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Jamestown Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកស៊ីគិតថាលោកគឺជាលោកម៉ៅសេតុងនៅសតវត្សទី21លោកមានជំនឿមុតមមលើលទ្ធិសង្គមនិយមហើយជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចសម្រេចកិច្ចការបានច្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យឈុងគីមវ៉ាដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមធ្លាប់បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យា Hong Kong Hong Kong Polytechnic University បាននិយាយថាការធ្វើផ្ទុយរបស់លោកស៊ីពីរបៀបវិរៈកម្លាំងទម្រង់របស់លោកតេងសៀវភីងការចាត់ទុកឲ្យគេគោរពលោកជាមេដឹកនាំអស្ចារ្យនិងការវាយប្រហារលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពពលរដ្ឋបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនឃ្លាតឆ្ងាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកឈុងបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាមនុស្សធ្លាប់សង្ឃឹមថាការកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះគ្មាននរណាម្នាក់ទុកការយល់ឃើញបែបនេះនៅក្នុងចិត្តទៀតនោះទេអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកស៊ីក៏នឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលខាងមុខផងដែរកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនវិធានការតឹងតែងដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 បានបង្កឲ្យមានការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសចិននឹងបណ្ដាលឲ្យមានការអំពាវនាវពីអ្នកតវ៉ានៅសេរីភាពបន្ថែមទៀតពលរដ្ឋចិនវ័យចំណាស់ក៏បានតវ៉ាការពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរប្រឆាំងនឹងការកាត់បន្ថយប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្នែកសុខភាពបើទោះបីជាការតវ៉ានេះត្រូវបានបង្ក្រាបភ្លាមៗក៏ដោយក៏ការខកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកស៊ីអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកឡាមបាននិយាយថាអញ្ញាធរអាចបង្កើនការត្រួតត្រាសង្គមនឹងបង្អាក់មិនឲ្យមានភាពចលាចលណាមួយកើតឡើងម្ដងទៀតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីព័ត៌មានដែលប្រមូលដោយការិយាល័យទិន្នន័យដែលទើបបង្កើតឡើងថ្មីរបស់ចិនលោកឈុងបាននិយាយថាការប្រមូលផ្ដុំអំណាចរបស់លោកស៊ីអាចប៉ះពាល់ដល់នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិលោកឈុងបានចោទជាសំណួរក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាសម្រាប់កម្រិតមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមត្រជាក់បានត្រឡប់មកវិញហើយការពង្រឹងអំណាចបន្ថែមនេះធ្វើឲ្យដំណើរការទាំងមូលកាន់តែពិបាកជាងមុននៅក្នុងការត្រឡប់ក្រោយវិញតើប្រទេសចិនហ៊ានប្រថុយផ្នែកយោធាបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារខ្លួនដែរឬទេលោកលីសៅមីនសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Old Dominion University នៅរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាវាជាការសំខាន់នៅក្នុងការចងចាំថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនមិនដែលលះបង់ភាពផ្ដាច់ការបែបឯកបកនោះទេលោកលីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចការបច្ចុប្បន្នរបស់ VOA ភាសាចិនដូចនេះថាឥឡូវនេះប្រទេសចិនមានភាពរឹងមាំរបស់ជាតិដោយយល់ថាខ្លួនអាចអនុវត្តអំណាចដាច់ណាត់បានចិនអាចយាដាវរបស់ខ្លួននៅពីមុខពិភពលោកបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.